Detektori i izvršioci senzori postoji više tipova pretvarača koji se koriste u mnogim oblastima radi praćenja i kontrole tehnike i procesa, a to su senzori i izvršioci aktuatori. Slika 1.1. Jednostavan model instrumentacije generalno, pretvarači transducer su ređaji su koji pretvaraju jedan oblik energije u drugi. Primer pretvarača je solarna ćelija koja pretvara solarnu u električnu energiju. Također, to su mikrofon, elektromotor itd. Ali kad se govori o kontroli procesa, onda se misli na one pretvarače senzore koji služe za praćenje nekih fizičkih parametara i generisanje izlazne veličine koja je informaciono upotrebljiva. Slika 1.2. Senzori između procesa i procesora. Senzori i merna oprema su od fundamentalnog značaja za pravilan rad savremenih tehničko-tehnoloških sistema. Senzor, davač, detektor, uređaj je koji meri fizičke veličine i pretvara ih u signal čitljiv posmatraču i kosa crta ili instrumentu i koji je pogodan za dalju obradu, slika 1.1. Na primjer, živin termometar konvertuje izmerenu temperaturu u širenje živine tečnosti koja se može očitati na cevi sa podeocima.